Бишкекте кечки саат 6 ОВОда Азаттык радиосу. Кутман кеч ардактуу агарман, Азаттык радиосунун 29-октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Индонезияда бортунда экипаж мүчөлөрүн кошкондо 189 адам бар учак Ява деңизине кулап түштү.
Биз бир нече адамдын жеке документтерин, паспорт, айдоочу күбөлүктөрүн, банк китепчелерин таптык.
Икрамжан Илмияновка карата козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары ачыкка чыга баштады. Социал-демократиялык партиянын катчылыгы экс-президенттин мурдагы кеңешчиси алды делген 150 миң доллардын чоо жайын тактоо боюнча тергөөчүдөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады.
Какая-то провокация пускается, а так...
Ага айыбын угузганда күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан. Менимче бул чагым.
2020 жылдагы парламенттик шайлоону утурлай, айрым саясий партиялар саясий күрөшкө эмитен эле даярдана башташты. Саясий сезонду алгачкылардан болуп замандаш партиясы ачты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат. Индонезияда кулаган учакта 189 адам бара жаткан, анын ичинде бир бала жана эки бөбөк да болгон. Бул тууралуу Индонезиянын бийлик өкүлдөрү кабарлады. Индонезиялык Lion Air авиакомпаниясына таандык Boeing үлгүсүндөгү жүргүнчүлөр учагы бүгүн борбор шаар Жакартанын аэропортунан учуп чыккандан кийин кырсыкка кабылып, Ява деңизине кулаган. Жакартадан Индонезиянын Банка аралындагы Панкалпинанг шаарына багыт алган лайнер учуп чыккандан болжол менен 10 мүнөт өткөндөн кийин радардан жоголгон. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Илмияновдун адвокаты ал тергөө менен кызматташып жатат деген сөздөрдү четке какты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган Икрамжан Илмияновдун адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка комментарий берип жатып, Илмиянов тергөө менен кызматташып бир катар чуулгандуу фактыларды ачыкка чыгарып жатат деген сөздөрдү чагым катары баалады.
Вину никакую не признает он, но я думаю, что это провокация.
Ал күнөөсүн эч кандай мойнун алган жок. Менимче бул чагым деген адвокат Слесарев Илмиянов менен такый байланышып турганын, кардарынын ден соолугу жакшы экенин кошумчалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов 20-октябрда Орусияда кармалган. Ага башкы прокуратура 28-сентябрда кылмыш ишин козгогон жана кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча айып койгон. Тактар элек маалымат кылайык, ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда кайсы бир ишкерден 150 миң доллар пара алганы тууралуу арыз түшкөн. Грузияда президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин бири да жекшемби күнкү добуш берүүдө биринчи айлампада утуп чыгыш үчүн 50% көп добуш ала алган жок. Бул тууралуу Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 99% саналгандан кийин билдирди. Бийликтеги Грузин кыялы партиясы колдоого алган Саломе Зурабишвили 38%, ал эми оппозициялык талапкер Григол Вашадзе 37% добуш алды. Эми шайлоонун экинчи туру өтүшү керек. Шайлоого 25 талапкер атсалышты. Экс-президент Михаил Саакашвили бийликте турганда тышкы иштер министрлигин жетектеген оппозициялык талапкер Вашадзе шайлоо өнөктүгү учурунда өлкөдөгү олигархиялык бийлик системасын жоюуга убада берди. Мурдагы тышкы иштер министри Саломе Зурабишвили өз алдынча талапкер деп эсептелген менен анын артында бийликтеги Грузин кыялы партиясы турат. Эгер 66 жаштагы Зурабишвили утса, ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болот. Оппозиция бийликти добуштарды бурмалоого аракеттенип жатат деп айыптады. Кыргызстанда аялдардын абагында ушул тапта энелеринин жанында 10 бала чоңоюп жатат. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оор жана өтө оор кылмыш кылган аялдар жашы жете элек балдары болгонуна карабай камалат.
Ошон үчүн аялдардын балдарына карабай соттолуп аткан себептери да ушуларда. Кылмыш өтө оор болсо баласы 3 жашка чейин өзүнүн жанында болгонго мүмкүнчүлүктү бергенбиз, өзүнчө дом маалитка депозит, андан кийин туугандарына кайрылуу жасайбыз. Эгер туугандары алып кетсе, туугандары алып кетет, эгер алып кете турган кишиси жок болсо, анда ошо мамлекеттик балдар үйүнө өткөрүлүп берилет, апасы ошо мөөнөтүн өтөп бөлгөнгө чейин.
Деди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова. Кыргызстандагы аялдар абагы Чүйдүн Степное айылында жайгашкан. Азыр ал жерде 400 аял бар, эң кичүүсү 18 жашта, улуусу 75 чамалап калган. Кабулдагы көз каранды эмес шайлоо комиссиясынын баш кеңсесинин алдындагы жанкечтинин жардыруусунан кеминде 6 киши мерт болду. Ооган полициясынын 29 октябрдагы маалыматына караганда бир жанкечти имараттын алдында токтоп турган автоунаанын жанында өзүн жардырып жиберген. Бул окуядан шайлоо комиссиясынын 4 өкүлү жана 2 полиция кызматкери да жарадар болду. Дүйшөмбүдөгү бул чабуул ооган бийлиги өткөн аптада көпчүлүк провинцияларда жыйынтыкталган парламенттик шайлоодон кийин добуштарды санай баштаган учурда болду. Кандагар провинциясындагы шайлоо Талибан кыймылынын куралдуу чабуулдарынан улам бир жума артка жылдырылып 27 октябрга белгиленген. Оогонстандагы соңку шайлоо жараяны талиптер менен Ислам Мамлекети экстремисттик тобунун тынымсыз чабуулдары менен коштолду. Бул эки радикалдуу топ ооган жарандарын шайлоого катышпагыла деп эскертип, добуш берүүгө таасир этиш үчүн чабуулдарды уюштурган. Бишкектин район аралык соту Заноза KG сайтынын логотиби жана бренди боюнча дизайнердин пайдасына чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. 29 октябрда ишти судья Нурила Бекбаева карап, Заноза товардык белгиси Александр Рябушкинге таандык экендиги тууралуу кыргыз патенттин апелляциялык кеңеши чыгарган чечимди жараксыз деп тапты. Андан тышкары судья товардык белгинин каттоосун да жокко чыгарды. Рябушкин бул чечимге каршы 30 күн аралыгында кайра сотко даттанууга акылуу. Вечерний Бишкек басылмасынын азыркы кожоюну Александр Рябушкин 2017 жылы Заноза сайтын негиздеген промо-медиа коомдук фондун сотко берип 3 миллион сомдук доо койгон. Ал Заноза товардык белгисин 2016 жылы кыргыз патенттен каттоодон өткөргөнүн билдирген. Бирок сайт ошол эле логотип менен бир жыл мурда иштей баштаган. 2017 жылы сот промедиа ишканасын Заноза KG белгисин колдонууга тыюу салган. Басылманын жамааты ошондон кийин Кактус медиа сайтын ачышкан. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чеки тор кеми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Отузунчу октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5, күндүз 14-19 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус плюс белгиси менен. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5, күндүз 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн минус 4, плюс 1, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 2, күндүз 16-18 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Икрамжан Илмияновго карата козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары ачыкка чыга баштады. Социал демократиялык партиянын катчылыгы экс-президенттин мурдагы кеңешчиси алды деген 150 миң доллардын чоо жайын тактоо боюнча тергөөчүдөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады. Анда акча былтыр шайлоодо демөөрчүлүк жардам деп алынганы, ал акча боюнча азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын штаб жооп бериши керектиги айтылган. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнөн келди деген 24 октябрда жазылганы көрсөтүлгөн расмий катты жарыялады. Анда тергөөдө 2017 жылы 8 августта штабдын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов дизель комплект аттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150 миң долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Мындан улам партиянын эсебине ушунча көлөмдөгү акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. Социал демократтар партиясынын катчылыгы бул катка 29 октябрда жооп бергени тууралуу катты жарыялады. Анда партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнүн, ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каржылык маселелерди президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин жазган. Партия штабка жана шайлоо фондуна эч кандай тиешеси жоктугун, акча албаганын көрсөткөн. Финансылык документтердин баары талапкердин штабы менен борбордук шайлоо комиссиясына болорун белгилеген. Ошондуктан бардык суроолор боюнча Сооронбай Жээнбеков менен анын штабына борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну сунуштаган. Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты азырынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Мунун алдында атайын кызматтын тергөө абагында жаткан Икрамжан Илмияновдун адвокаты Сергей Слесарев Илмиянов тергөө менен кызматташып жатат деген сөздөрдү чагым деп атаган.
Какая-то провокация пускается, а так не никаких таких сведений у меня нет. Я разговариваю постоянно.
Мен аны менен такай сүйлөшүп турам. Менде андай маалыматтар жок. Ага айыбын угузганда күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан. Менимче бул чагым УКМКнын Икрамжан Илмияновдун иши тууралуу ачык айтпай жатканы бир чети мени куандырат. Анткени бул жабык маалымат болуш керек. Алардын шектенүүсү ушундай болду дегенди билдирбейт.
Икрамжан Илмиянов тууралуу соңку сөздөр боюнча Социал Демократтар партиясы дагы үн катты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмиянов Атамбаевди сатып кетти деген сөздөрдү ушак деп сыпаттады.
Мисалы Калиевдин жубайы 7 миллион долларды УКМКга түн ортосунда алып келиптир деп дагы чыгарып жиберишкен эле. Анын жактоочусу муну четке каккан. Ошол сыяктуу эле Исаковго каршы тиги көргөзмө бериптир, Исаков буга каршы көргөзмө бериптир деп дагы чыгышкан да. Икрам Илмияновдун айланасында болуп жаткан окуялардагы чагым жана коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында уюштурулуп жаткан аракеттер.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Илмияновдун иши тууралуу тергөө кызыкчылыгы деген жүйө менен комментарий бербей келет. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Икрамжан Илмияновго байланыштуу чагымды бийлик уюштурду деп биринчи айтууга эрте.
Илмиянов андай жигит эмес. Атамбаевдин жоруктарын оңойлук менен сатпайт го. Атамбаевдин эң берилген кишиси эле ушул Илмиянов. Мурунку жырларда деле кийин деле көрүнгөн да баягы байкалган. Анан Атамбаев буга айтканча чында бул көп нерсени билгенин билет, анысы бар. Анан бирок бул ушул жанагы сөздөр менен бир өзүнүн формированный көргөзгүсү келген бирөөлөрдүн да айтып атканы. Тергөө эч убакта мынтип айтпайт. Биз менен кызматташы деп баарын айтып берди да аны. Бийлик тарабынан провокация эмес деп айтышка деле болбойт. Балким атайын жасырып атышы деле мүмкүн, бирок бийликке мунун эмне кереги бар дейм да азыркы этапта.
Саясатчы Ракшан Жээнбеков Илмияновдун жогорку бийлик тууралуу учулгандоо маалыматы көп экенине токтолду. Эгер анын баары качандыр бир убакта ачыкка чыксам, коомчулукка дүрбөлөң саларын белгиледи.
Мурдагы президент жана анын тегерегиндеги жакын адамдарына эмес, азыркы бийликке дагы өкмөттө отурган адамдарга, парламентте отурган адамдарга аябагандай көп маалыматы бар. Эгерде ошонун баарын бүгүн болбосо дагы сот процессинде коркпостон туруп айтып кое турган болсо, ал Кыргызстанды кайрадан чоң социалдык толкундууларга алып келип кое турган маалыматтарды айтышы мүмкүн.
Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийликтеги эң таасирлүү адамга айланган Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалып Кыргызстанга алынып келген. Башкы прокуратура ага 29 сентябрда эле алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө жарыялаганы белгилүү болгон. Сот анын 28 декабрга чейин тергөө абакта камакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 2020 жылдагы парламенттик шайлоону утурлай айрым партиялар саясий күрөшкө эмитеден эле даярдана башташты. Саясий сезонду алгачкылардан болуп замандаш партиясы ачып өзүнүн программасы менен коомчулукту тааныштырды. Алдыдагы парламенттик шайлоо курч саясий атаандаштыкта өтөөрү белгиленип жатат. Саясий талдоочулар келе жаткан парламенттик шайлоодо негизинен учурдагы президентке ыктаган жана мурдагы мамлекет башчысынын командасынан турган саясий күчтөрдүн ортосунда айыгышкан саясий күрөш жүрүшү мүмкүн экенин болжолдоп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Саясий партиялардын арасынан алгачкылардан болуп замандаш партиясы Келечек 4 деген аталыштагы өзүнүн партиялык программасын коомчулукка жарыялады. Бул саясий иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, саясий жана коомдук ишмерлер, жарандык активисттер катышты. Келечек 4 программасында дүйнөдөгү экономика, сөз эркиндиги, заманбап технологиялар тармагындагы бардык тенденциялар эске алынганы маалымдалган. Бул саясий партия өзүнүн партиялык программасынын бетачарын жасап, алдыдагы парламенттик шайлоого карата өзүнүн саясий дымагын көргөздү. Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев бул партия буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоолордон утуп келген болсо, ЭМ ал парламенттик шайлоого барып, утуп чыгып мандат алууга өсүп жетилгенин белгиледи.
Потенциалы бар. Мына өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн шаардык кеңештердин курамына кирген бул партия. Мен да ошо Бишкек шаардык кеңеште коллегалар катары депутаттар менен иштешкем. Замандаш партия бул абдан жигердүү, абдан мына ойчул жана келечекке кең багытталган партиялардын бири деп ойлойм.
Негизги социалдык базасын эмгек мигранттары түзгөн замандаш саясий партиясынын ишкер, коомдук ишмер маркум Муктар Өмүрөкунов түптөгөн эле. Бул партия буга чейин Кыргызстандагы жергиликтүү жана парламенттик шайлоолорго бир нече жолу катышып, парламентке өтпөгөнү менен бир катар жергиликтүү кеңештерден бир нече депутаттык мандат алууга жетишкен. 2017 жылы замандаш саясий партиясы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоп чыккан. Мына ошондуктан саясий айдыңда бул партияны президентке жакын саясий күчтөр менен байланыштыргандар бар. Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов аны алдыдагы парламенттик шайлоодо бийликтин партиясы болот деген имиштерди төмөндөгүчө четке какты.
Албетте мен баягы президенттик шайлоодо түшүнүп атам, президенттик шайлоодо ишенимдүү адам болуп Сооронбай Шерипчике жүргөнүмө байланыштуу жакындатып атышат. Бирок эч кандай партияга тиешеси жок. Андан тышкары партиянын өзүнүн саясий кеңеши бар.
Ошол эле кезде мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев президент болочок парламенттин толук колдоосуна ээ болуу үчүн өзүн ыктаган саясий күчтөрдүн парламентке келүүсүнө кызыктар экенин айтты.
Саясий партиялардын жанданышы, саясий партиялардын жанагындай программаларын даярдап, колдоо алып чыгып, өз аракеттерин башташы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул бир жагынан жакынкы келечекте Кыргызстанда эң жогорку бийлик бутагы болгон парламенттик шайлоо өтүшү толук ыктымал. Анткени себеби азыркы президент мурдагы эски президент менен пикир келишпечиликтер болуп өзүнүн багыты менен кетип аткандыктан азыркы парламентте дагы мурдагы бийликтин өкүлчүлүктөрү үстөмдүк кылат. Ошондуктан убакыт өткөрбөй парламенттик шайлоо өткөрүп, парламентте да өзүнө жакын азыркы бийликтин саясатын колдогон ошонун командасын дагы партиялар алып келип алса, азыркы президенттин дагы иштешине шарт түзүлүшү мүмкүн.
Кыргызстанда 2018 жылга карата 225 саясий партия юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Кыргызстандагы жергиликтүү жана парламенттик шайлоолор партиялык тизме менен өткөндүктөн саясий өнөктүктөргө катышкан активдүү саясий партиялардын саны 20 айланасында. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Грузиядагы президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин бири да жекшемби күнкү добуш берүүдө биринчи айлампада утуп чыгыш үчүн 50% көп добуш ала алган жок. Бул тууралуу Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 99% саналгандан кийин билдирди. Кыргызстандагы аялдардын абагында ушул тапта энелеринин жанында 10 бала чоңоюп жатат. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын улуттук банкы 29 октябрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган коллекциялык монетаны жүгүртүүгө чыгарды. 3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенине жарым жылга чукулдап калса да, Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Толугураак азаттык чекит.org баракчабыздан тааныша аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Индонезияда бортунда экипаж мүчөлөрүн кошкондо 189 адам бар учак Ява деңизине кулап түштү. Бийлик азыр ичиндегилердин арасында тирүү калгандар бар жогун айтуудан карманып турат. Лайнер авиакомпаниясына таандык учак башкала Жакартадан Панкал-Пинанг шаарына дүйшөмбү таңда бараткан. Окуянын чоо жайына алдыда кеңири токтолобуз. Индонезиянын өзгөчө кырдаалдар агенттиги деңизден учактын калдыктары жана жүргүнчүлөрдүн буюм тайымдары табылганын жазып, сүрөттөрүн жарыялады. Көп өтпөй суудан бир нече адамдын сөөктөрү да табылганы маалым болду. Учак кулады деген болжолдуу аймактагы суунун тереңдиги 30-40 метрге жетет.
Биз бир нече адамдын жеке документтерин, паспорт, айдоочу күбөлүктөрүн, банк китепчелерин таптык. Учурда издеп куткаруу иштерине 150 куткаруучу жана 150 армия менен полиция өкүлдөрү тартылды.
Деди өзгөчө кырдаалдар агенттигинин өкүлү Нугрохо Будивируянта. Лайнер авиакомпаниясына таандык Боинг 737 Макс лайнери дүйшөмбү эртең менен абага көтөрүлгөндөн 13 мүнөт өткөндөн кийин кулап түшкөн. Өлкө бийлиги маалымдагандай, учактын бортунда экипаж мүчөлөрүн кошкондо 189 адам болгон. Алардын арасында 3 ымыркай да бар эле. BBC учакта Индонезиянын каржы министрлигинин 20 өкүлү да болгонун жазды. Учактагылардын туугандары Жакарта аэропортуна чогулушуп, жакшы кабардан үмүт үзбөй турушат. Алар менен Индонезия президенти Джоко Видодо жолугушту.
Биз борттогуларды табуу жана куткаруу үчүн баардык аракеттерди көрүп жатабыз. Мен алардын тирүү табылышын тилеп жатам. Албетте, мен жакын туугандардын, үй бүлө мүчөлөрүнүн сарсына болуп жатканын түшүнөм. Бирок азыр жеринде колунан келген аракеттерин көрүп жаткан куткаруу командасынан жаңылыктарды күтүп, сабырдуу болууга чакырам.
Учак Суматра жана Батыш Ява аралдарынан алыс эмес, Ява деңизине кулап түшкөн. Өлкөнүн авиация башкармалыгынын өкүлдөрү маалымдагандай, учак менен байланыш үзүлгүчө борт аэропортко кайтууга уруксат сураган. Лайнерди чыгарган Boeing компаниясы кырсык боюнча өкүнүчүн билдирип, кырдаалга кылдаат көз салып жатканын билдирди. Маалыматтарга караганда, JT610 каттамын жүргүзүп жаткан Boeing 737 Max учагы 2016 жылы чыгарылган жаңы лайнер. Аны Lion Air компаниясы быйыл августта гана сатып алган. Кырсыкка азырынча эмне себеп болгону белгисиз. Lion Air Индонезиядагы ири жеке авиакомпаниялардын бири. Ал өлкө ичинде 126 шаарга, андан тышкары Сингапур, Вьетнам, Малайзия жана Сауд Аравиясына да каттамдарды жүргүзөт. Компанияга караштуу учактар буга чейин да бир нече жолу кырсыктаган. 2004 жылы учактарынын бири конуп жатканда авария болуп, борттогу 163 кишинин 25 курман болгон. 2013 жылы Boeing 737 учагы Бали аралдарындагы конуу тилкесине жетпей, суу жээгине кулап, эки бөлүнүп калган, бирок анда ичиндеги 180 адамдын баары тирүү калган. Евро биримдик Lion Air компаниясын кооптуу компаниялардын тизмесинен 2016 жылы чыгарып, быйыл кайра кошкон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун Данисе телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында. Кыргызстандык программисттер дарыгерлер менен биргеликте уникалдуу бионикалык жасалма кол иштеп чыгышты. Протез аркылуу сезим мүмкүнчүлүгү да пайда болушу мүмкүн.
Наша цель вот именно.
Бизди максат бир эле акча табуу же атак даңк эмес. Биринчи кезекте өзүбүздүн мекендештерге жардам берүү.
Айталада Манас айткан 6 жаштагы Арсен таластык баланын таштын үстүндө Манас айткан видеосу көпчүлүктү кызыктырды.
Айта берет күндө кеч. Кечинде келсе деле каалаган убакта айта берет айтаны.
Өмүрү музыкага арнагандар, жаңы муунду жандуу музыка жакындаткысы келген ноокаттык иш кооздордун максаты. Ушул жана башка баяндарды кечки саат 9:30 LTR каналынан көрүңүз.
Берүүбүздү улантабыз. Транспорт жана жол министрлиги Кыргызстан аймагындагы чоң кара жолдордо жүрүүгө акы алуу максатында төлөмдөрдүн эсебин чыгарып, долбоорду парламентке сунуштаганы турат. Ага ылайык акы алуу пилоттук аймак катары Кочкор Кубакы унаа жолунан башталат. Бул демилге коомчулукта кызуу талкууга алынып, коррупциянын кезектеги жемине айланат деген сындар айтылууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өкмөттүн 2016-2025 жылдарга жол тармагын өнүктүрүү токтомунун негизинде жана жаңы салынган автоунаа жолдорунун сапатын сактап калуу максатында жолдон акы алуу демилгеси көтөрүлгөндүгү тууралуу транспорт жана жол министрлиги сайтына жарыялады. Аталган министрликтин кеңешчилер тобунун жетекчиси Нурлан Кайымбаев ушул тапта мыйзам долбоорунун процедуралары каралып жаткандыгын айтты.
Кайсы жолдорго, кайсы тип транспорттарга плата алса болот, кайсыларга алса болбойт деген нормаларды азыр киргизип атасызбы? Мисалы биринчи анан экинчи категория жолдор, жанагы берен жолдор барго, төрт баласы, беш баласы, алты баласыга чейин ошолор сунуштап атабыз бардык жүк транспорттарга. Анан могу үчүнчү категория жолдор барго, Бишкек облусуна тендер жүк ташуучу транспорттарга деп бизлер айтабыз. Бияка министерстванын өзүнүн ичинде талкууланып атат негизичи. Азыр предварительный расчеттер боюнча жеңил машинелерге 60 интегрегенде 1 километрге, оор жүк машинелерге жана разрешенный массасына жараша 2 сомдон 10 сомго чейин болот деп түшүндүрмө.
Ушул тапта мыйзам долбоору иштелип жатат. Жакынкы күндөрү коомчулуктун талкуусуна коюлат, андан соң парламентке жиберилет. Эгер бул демилге эл өкүлдөрүнөн колдоо тапса, жарым жылда ишке ашып калышы мүмкүн, дейт Кайымбаев.
Кубак ашуусу аркылуу өткөн жол биздин жанагы стратегический документибизде жол тармагынын негизги багыттарын өнүктүрүү 25 жылга чейин. Ошондо дагы пилотный деп көрсөтүлгөн да Кубак ашуусу аркылуу өтүүчү жол, 26 чакырым, анын альтернативный маршруту балча аркылуу келсе да болот да. Пилотко аябай ыңгайлуу да, аякта населенный пункттар жок да 26 чакырымдачы. Адам кийлишкенде мындай коррупционный изменениялар көбөйүп кетип атпайбы? Ошон үчүн айтып атабыз, андай автоматизм системалар деле коюш керек, адамдын кийлигишүүсү аябай минимальный болуш керек депчи. Только элдер көрүш керек да, что бөлүнүп аткан акча жолго кеткенчи. Анан жолдун состояниясына болгон жанагы стандарттарды да карап атабыз. Эгерде акы төлөнсө, обязательно ошол жол аябай жакшы каралыш керек, эки чети тозулуш керек, безопасный болуш керек жүргөнгө депчи.
Өлкөдө транспорт министрлиги тээлеген шаар жана айыл аралык 18 800 чакырым автожол бар. Анын 6 000 чакырымы асфальттанган. Бул жолдорду жыл сайын оңдоп түзөп туруу үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнөт. Бирок бул каражат ремонттун 35% гана араң жабат. жалпы муктаждык 10 миллиард сом. Эгер өлкөдөгү 500 чакырым автожолдон акы алынса, чыгымдын 50% жабышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Абдубахап Нурбаев автоуна жолдордон жүрүүгө акы алуу менен жолдун сапатын көтөрүүгө болот дейт.
Бул дүйнөлүк практикада көп эле мамлекеттердин практикасында бар да, анан сөз бул жерде альтернатива жолдор болгон жерде болсо жакшы болот. Анткени ошондой адамдарда тандоо болуш керек да сөзсүз. Анан бир дана эгер мана монополия болуп ошол гана жолду өтөтсөңүз туура эмес. Эгер кандайдыр бир жолго жеке адамдар ошол жеке баягы жеке менчик мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк мыйзамы негизинде өздөрү альтернативдүү жол кылып кыла турган болсо ага уруксат бериш керек. Бул көп эле практикада бар. Анан экинчи нерсе бул ошондо биздин жолдордун дагы баягы кызмат кылуу кепилдиги убагы узарат дагы биз карыз алуубуз азаят. Анткени бизде азыр буга чейинки мамлекет карыздардын баардыгы жолго анан энергетика тармагына кетип атпайбы? Ошону азайтуу максатында дагы бул пайда болот, бирок сөзсүз түрдө альтернативдүү жолдорго гана кириш керек.
Деген менен бул көрүнүшкө Кыргызстан даяр эмес, биринчи элге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек болчу дегендер да четтен чыгат. Маселен, автоунааларды ижарага алып айдагандардын республикалык коомдук бирикмесинин төрагасы Батырбек Дуланов өкмөттүн бул демилгеси ишке ашып пайдасын берерине ишене албай турат.
Биз азырынча мынал жолдорду жакшы жасай элекпиз. Жолдор категориясына жете элек. Авария да көп жолдордо. Анткени ошол жолдун начарлыгынан авария көп болуп атат. Бул бир. Экинчиден биздин элдин ойлонушу анан акыл эмелери дагы жете элек. Анан жөн эле эми муну бир депутатпы бирөө чыгарган окшойт. Ошону жасайбыз анан ушундан акча түшөт деп. Бул жана популисттик эме да бул. Болбойт. Элди көрөсүз. Ушул закон кирип башталса жолдун баарын тосуп баягыдай кылышат. Мен көп эле кишилер менен сүйлөштүм, кандай десем баары каршы болуп атат.
Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугарт, Ош Сарыташ Эргештам, Ош Баткен Исфана автожолдоруна эл аралык донорлордун эсебинен 2.5 миллиард доллар жумшалган. Акы төлөнүүчү жолдорго Кочкор Кубакы Уна жолунан сырткары Бишкек шаарын айланып өтүүчү жана өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн бириктирүүчү альтернативдүү жолу каралып жатат. Буга чейин бул министрлик жол тармагын өнүктүрүү жана республикалык бюджетке жеңилдик кылуу максатында акы алынуучу жолдорду 2018-жылы 26 чакырымга, 2025-жылы 500 чакырымга жеткирүү пландалып жаткандыгын айткан. Муну жол тармагын өнүктүрүү стратегиясынын негизинде ишке ашыруу каралган. Азыр бир дагы жолго акы төлөнбөйт. Болгону айдоочулар Бишкек Ош жолундагы туннель үчүн төлөйт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында казак эл жазуучусу Сабит Досановдун Карышкыр Улуган түн чыгармасынын негизинде даярдалган спектаклдин бет ачары өттү. Режиссердун айтымында аталган спектакль кыргыз казак көрүүчүлөрү үчүн арналган. Театр ишмерлери мындан улам азыркы тапта кыргыз казак театр байланышы жанданганын белгилешет. Аталган спектаклдин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аңтар тентер кылган бул музыка Карышкыр Улуган түндө спектаклин коштойт. Спектаклде арышкан эки жаштын өлүм менен аяктаган армандуу үйлөнүү үлпөтү тууралуу баяндалган. Чыгарма казак эл жазуучусу Сабит Досановдун мына эми үйлөнөм деп турган өз уулунун трагедиялуу өлүмүнө байланыштуу жазылганы аңыз кепке айланып айтылып келет. Бул тууралуу спектаклде башкы каармандардын бирин ойногон Элай Чалабаева кеп коскодо.
Карышкыр Улуган түн автордун өз жашоосунда болгон. Так тойдун болор күнүндө уулу Даниярдын астмасы кармап ингалятору самопал болуп калат. А мен болсо ушу Даниярдын болбой калган келинчеги деп айтсам болот. Ушул Анжеликанын ролун жараткам. Роль негизи өтө оор, кыйын десем болот. Анткени бир күндө канча бир окуя болуп кетет. Сүйүү тилекке каршы эң аягында сүйүктүү адамын так тойдун үстүндө түбөлүккө жоготот десем болот.
Чыгармада бул каргашалуу окуянын тегерегинде өлүм менен өмүрдүн, адам менен азезилдин карама каршылыгы, жараткандын өз пендесин жамандыктан корчолгон мамилеси тууралуу сөз болот. Оюндун режиссеру эмгек сиңирген артист Эгенберди Чалабаев.
Рухани деген бар, анан дагы каран деген бар. Булар болсо жанагы тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосунда калып калгандарда, жаны тозокудо барбай же бейишке барбай же бул жакта калбай ошол кылган күнөөлөрү үчүн өмүр бою миллиарддаган жылдар бою ушул эки ортодо ушулар баягы күнөөнүн арылам деп жүрө береткенде бул да болсо биздин көрүшлөргө деген бир кандайдыр бир айта турган оюбуз деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм бул коюлма биздин өзүнүн көрүшлөрүнүн ортосунан бир орун алат го деген ойдомун.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры Бишкекте бет ачары өткөн Карышкыр уулуган түн спектакли менен 2 ноябрда Казакстанда 29 октябрдан 6 ноябрга чейин өтүп жаткан театралдык фестивалга жөнөп кетет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Оодон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп, айрымдарын фото видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Толкундан алыстабаңыз, санаалуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкек